Вие сте со SPS на Македонски.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи вчера во Германија на средби со неговата колешка Ана Лирман и со членови на Бундестагот побара поддршка за отворање на преговорите за Македонија со Унијата во јуни. Предпладнето Османи се сретна со Антон Хофрајтер, председател на Комисијата за ЕУ прашања во Бундестагот. По оваа средба Османи на неговиот Facebook профил објави: «Разговаравме за итна потреба од деблокирање на евроинтегративните процеси во регионот како геостратешка инвестиција на ЕУ во име на безбеден, стабилен и просперитетен регион во срцето на Европа». Потоа за медиумите Османи ја даде и следнава изјава:
«Ја информирав владата и парламентот за текот на разговорите со Република Бугарија, притоа констатирајќи дека е време Република Бугарија да покаже стратешко лидерство со цел да се прекине овој токсичен круг на односи кој што се провлекува со години и остава трајни последици помеѓу граѓаните од двете страни на границата, а секако и Европската Унија да презема стратешко лидерство кон регионот заради тоа што овие историски моменти наметнуваат токму тоа».
Прашањето колку ќе значи отворањето на пристапните преговори со Скопје и со Тирана во контекст на зацврстување на геостратешката улога на ЕУ, било тема на средбата на Османи со Јанс Плотнер, советник за надворешна политика на германскиот канцелар Олаф Шолц. Османи на германскиот пратеник му пренел дека со отворањето на пристапните преговори за Македонија и Албанија, ЕУ ќе ја демонстрира својата зацртана улога на геостратешки играч и ќе го потврди проширувањето како корисна алатка за нејзината надворешна и безбедносна политика. За тоа како да се дојде до почеток на преговори се разговараше и вчера попладне на средбите на Османи со државната министерка за Европа Ана Лирман, како и со председателот на Комисијата за надворешни работи Михаел Рот. Од Берлин Османи денеска ќе отпатува во Софија со надеж за конкретно придвижување кон договор со Бугарија. Во Софија ќе се соберат европски лидери, министри и високи функционери на Унијата кои ќе присуствуваат на регионален форум за соработка. Османи присуството во Софија ќе го искористи за средби со бугарскиот државен врв. Тој треба да биде примен од председателот Радев, од премиерот Петков, а во план е и средба со неговата колешка, министерката Теодора Генчовска. Со бугарскиот државен врв средби ќе има и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, кој исто така ќе дојде во Софија. По нивното завршување се очекува Вархеј и Османи заедно да допатуваат во Скопје. Средбите доаѓаат по најавите на министерот дека постои нов документ за решение за кој се чека одговор од Софија и по предлогот на Петков Македонија да го смени уставот по кревањето на бугарското вето. Вчера од ВМРО ДПМН е уследи нова реакција по повод споменатите случувања. Во реакцијата стои: ако владата на Ковачевски стави подпис на документ во кој ќе бидат вклучени сите барања на Софија, можеби ќе се случи првата меѓувладина конференција, но никогаш нема да почнат преговорите на Македонија со ЕУ, додека ние, како граѓани, не се асимилираме и како бугари влеземе во Европската Унија. Додека Ковачевски и Османи се кријат и бегаат да одговорат за преговорите со Бугарија пред собранието и пред граѓаните, повторно македонската јавност дознава детали за преговорите од Бугарија и од Петков. Иста надворешна политика по урнекот на Зоран Заев се вели во писмената реакција на ВМРО ДПМН. СДСМ пак го повторува соопштението што го издаде завчера, во него се вели: «Нема да има никаква асимилација на македонскиот народ, ниту граѓаните, ниту СДСМ тоа нема да го дозволат. Ништо не е сменето во ВМРО ДПМН. Ова е идентично однесување на Мицкоски, кој лажеше дека државата ќе ни се распарчела», се вели во реакцијата на СДСМ. Бугарскиот премиер Петков завчера изјави дека Македонија најрано би можела да стане членка на Европската Унија за 10 години и дека повлекувањето на ветото секој може да го толкува како сака, но дека условите од официјална Софија кон Скопје остануваат. Синдикатот на образованието, науката и културата СОНГ и владата доцна синоќа постигнаа договор за зголемување на платите на вработените во училиштата и градинките за 12%. Конечниот збор за прекин на штрајкот, кој денеска влегува во третата недела, СОНГ ќе го каже вечер по консултациите со членството и ако биде позитивен, учениците би требало да се вратат на настава утре. Председателот на СОНГ, Јаким Неделков, по три часовни разговори во владата, изјави дека успеале да ги усогласат ставовите во рамките на можностите на државата за зголемување на платите во дејностите детска заштита и образование, што би почнало од јули со завршување на ребалансот на буџетот и со обезбедување на потребните средства. Неделков оцени дека ова е максимумот што во моментов можело да се издействува.
Се работи за процентот 12% на сегашните плати со додатоци тие што следуваат врз основа на закон и колективен договор. Се надевам дека во интерес на учениците, во интерес на децата, во интерес на родителите, на нашите вработени и членови кои што штрајкуваа, се вкупно во интерес на државата, штрајкот ќе заврши на општо добро и задоволство на сите.
Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска изјави дека зголемувањето на платите на просветните работници нема да ја зголеми инфлацијата.
Нема да влеземе во дополнителна инфлација, затоа што во разговори со министерот за финансии и со премиерот, 12% се процент кој што нема да предизвика дополнителна инфлација и проблем на стабилноста на буџетот на владата.
Дополнително ќе се разговара со Министерството за образование дали ќе има потреба од продолжување на учебната година или со соодветни скратени програми ќе се надомести загубеното. Од денеска протести најавува Државната администрација. Конфедерацијата на слободни синдикати, КСС, соопштува дека иако минималната плата во државава е зголемена на 18.000 денари и натаму во јавниот сектор има вработени чии месечни примања се под тој износ. КСС објави дека од денеска административците почнуваат секојдневни попладневни протести. Председателот на КСС Благоја Ралповски вели дека протестантите ќе останат на улица се додека државата не ги исполни нивните барања за усогласување на платите со минималната плата. Кризата со пандемијата и со руско-украинската војна го испразни македонскиот државен буџет. Во државната каса недостасуваат 1.100.000.000 евра за да се задоволат сите барања на буџетските корисници. До сега се обезбедени 100.000.000 евра од кредит од Европската банка за обнова и развој, останатата сума ќе се бара од ММФ и од Европската комисија. Македонските медиуми, повикувајќи се на извори од Министерството за финансии, информираат дека Македонија од Меѓународниот монетарен фонд побарала 900 милиони евра. Но колку ќе добиеме, ќе се знае до крајот на оваа недела, откако ММФ ќе ја оцени нашата финансиска состојба и ќе оцени дали ги исполнуваме условите. Кредитот од Европската комисија е врзан со линијата од ММФ, па останатите пари се очекува да се добијат од Брисел.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.